ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამომშვიდობისა ზურფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ ემორჩილება პრემიერ-მინისტრ ნოდარ ხაშბას. ერაყის ქალაქ ფალუჯაში გრძელდება შეტაკებები შეერთებული შტატების სამხედრო შენაერთებსა და მეამბოხეებს შორის. ირანის უცხოეთში მოქმედმა ოპოზიციამ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გადასცა ინფორმაცია თეირანის საიდუმლო ვირთული პროგრამების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, მის ქვეყანაში მიმდინარეობს მუშაობა უნიკალური სარაკეტო ბირთული სისტემების შესაქმნელად. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დააზრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადის პრემიერ-მინისტრ ნოდარ ხაშბას დაქვემდებარებიდან და ბრალსდებს აფხაზეთის მთავრობას სიტუაციის დესტაბილიზებაში. სოხუმში გავრცელებულ მიმართვაში სამინისტროს თანამშრომლები აცხადებენ, რომ არაპირებენ მოითმინონ ქაოსი და არეულობა, რომელშიც ბრალი უპირველეს ყოვლისა ნოდარ ხაშბასა და მთავრობის სხვა წევრებს მიუძღვით, რაც გამოიხატება მას მედიისა და რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დეზინფორმირებაში. მიმართვას ხელს აწერენ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართველოებისა და განყოფილებათა ხელმძღვანელები. ისინი აცხადებენ, რომ არ სურთ მონაწილეობა მიიღონ არსებული ხელისუფლების ოპონენტთა შესაძლო დარბევაში. საქართველოს თემას კიდევ დაუბრუნდებით, ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. ერაყის ქალაქ ფალუჯაში გრძელდება შეტაკებები შეერთებული შტატების სამხედრო შენაერთებსა და მეამბოხეებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის სარდლობამ უკვე გამოაცხადა ქალაქზე საკუთარი კონტროლის დამყარების შესახებ. ამერიკელი სამხედროების ცნობით, მეამბოხეთა ცალკეული ჯგუფები მოქმედებენ ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, თუმცა რამდენიმე რაზმმა მდინარე ევფრატი გადალახა და ფალუჯის ჩრდილოეთ რაიონებში დაბრუნდა. შეტაკებები გამწვავდა ჩრდილოეთი ერაყის ქალაქ მოსულშიც. ქალაქ ბაიჯიში ამერიკელი სამხედროების საგუშაგოსთან მეამბოხეებმა დანაღმული ავტომანქანა ააფეთქეს. დაიღუპა 10 ადამიანი, 10-ვე ადგილობრივი მოსახლე. კიდევ 9 ადამიანი, მათ შორის 3 ამერიკელი ჯარისკაცი, დაიჭრა. ერაყში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ნეგროპონტემ ღრმა მწუხარება გამოთქვა ფალუჯაში მომხდარი ინციდენტის გამო, როცა ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურემ უიარაღო ერაყელი მეამბოხე მოკლა. ეს ინციდენტი ფირზე აღბეჭდა იქვე მყოფმა ამერიკელმა ტელეოპერატორმა. ვიდეო ჩანაწერის საჯარო ჩვენებას სკანდალი მოყვა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე მის ფარგლებს გარეთაც. სარდლობამ განაცხადა, რომ ინციდენტის გამოძიება დაიწყო. კიდევ ერთი ცნობა ერაყიდან. ამ ქვეყნის საზოგადოებრიობა აღშფოთებულია მარგარეტ ჰასანის მკვლელობის გამო. ჰასანი 19 ოქტომბერს ბაღდადში მოიტაცეს და როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, მოკლეს. არაბულ ენოვანმა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირამ მიიღო მძევლის მკვლელობის ამსახველი ვიდეოფირი, რომლის ჩვენებასაც არაბირებს. ვიდეოფირის არსებობა დაადასტურა ბაღდადში დიდი ბრიტანეთის საელჩომაც. 59 წლის მარგარეტ ჰასანი, ბრიტანეთის მოქალაქე, ერაყელის ცოლი იყო და მრავალი წელი ამ ქვეყანაში გაატარა. იქვე ეწეოდა ჰუმანიტარულ საქმიანობას. სათავეში ედგა საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია კერის ადგილობრივ განყოფილებას. აი რა თქვა ჰასანზე მისმა ერთ-ერთმა მეგობარმა, კაიდარ ჩალაბიმ. ის არ ყოფილა უბრალოდ არასამთავრობო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ის ერაყელი ხალხის ტკივილს გრძნობდა და ყველაფერს აკეთებდა მისთვის დახმარების აღმოსაჩენად. ასე დაახასიათა მარგარეტ ჰასანი მისმა ერთ-ერთმა მეგობარმა, კაიდარ ჩალაბიმ. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, მის ქვეყანაში მიმდინარეობს მუშაობა უნიკალური სარაკეტო ბირთული სისტემების შესაქმნელად. რუსეთის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი შემადგენლობის თათბირზე გამოსვლისას პუტინმა დასძინა, რომ ეს სისტემები უახლოესი რამდენიმე წლის მანძილზე გადაეცემა რუს სამხედროებს. პრეზიდენტის თქმით, მისი მთავრობა აპირებს დაჟინებით და თანმიმდევრულად იზრუნოს შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობაზე, რაც მის ბირთულ კომპონენტზე ზრუნვასაც გულისხმობს. თავდაცვის სამინისტროს წინაშე დასახულია ამოცანა მომავალი წლის ბოლოსთვის არსებული საფრთხეების შესაბამისად განსაზღვროს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობა, სტრუქტურა და რიცხოვნება. საფრთხეებს შორის უმთავრესად პუტინმა საერთაშორისო ტერორიზმი დაასახელა. ირანის უცხოეთში მოქმედმა ოპოზიციამ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გადასცა ინფორმაცია თეირანის საიდუმლო ბირთული პროგრამების შესახებ. როგორც ირანის წინააღმდეგობის მოძრაობის ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა. ფარიდ სოლეიმანმა განაცხადა, სააგენტოს ორი დღის წინათ გადაეცა მონაცემები ურანის განმდიდრების სამუშაოებზე, რომელსაც ირანი ქალაქ ლავიზანში მდებარე ლაბორატორიაში ახორციელებს. ირანი აცხადებს, რომ მისი ვირთული პროგრამები მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. და ბოლოს კიდევ რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი რაულ ხაჯიმბა აცხადებს, რომ მზად არის უარი თქვას პრეზიდენტის პოსტისთვის ბრძოლაზე, თუ ასევე მოიქცევა მისი მთავარი კონკურენტი სერგეი ბაღავში. როგორც ხაჯიმბამ აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორი გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს უხუცესთა საბჭომ, ის მას დაეთანხმება, თუ თავის მხრივ თანხმობას სერგეი ბაღავშიც განაცხადებს. ჟურნალისტთა კითხვაზე, რამდენად მართალია გავრცელებული ხმები, თითქოს აფხაზეთში რუსეთიდან შეყვანილია ჯარის დამატებითი ნაწილები, ხაჯიმბამ აღნიშნა, რომ აფხაზეთში არიან მხოლოდ სამშვიდობო ძალები და სხვა ჯარებზე საუბარი ზედმეტია. პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიასა და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების ხელმძღვანელის ედუარდ კოკოიტის მიერ მიღწეული შეთანხმება, რომელიც 20 ნოემბრისთვის ცხინვალის რეგიონში დემილიტარიზაციის პროცესის დასრულებას ითვალისწინებს, როგორც ჩანს, ვერ შესრულდება. როგორც მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში გიორგი ხაინდრავამ, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებში მდებარე ყველა მწვერვალი გამოყენებულია დიდი რაოდენობით სანგრებისა და სპეციალური სამხედრო საინჟინრო ნაგებობებისთვის. როგორც მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ჟვანიამ განაცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დემილიტარიზაციის პროცესი ცხინვალიდან მძიმე ტექნიკის გაყვანით დასრულდეს. ვარდების რევოლუციის წლისთავზე 23 ნოემბრისთვის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პატიმართა შეწყალებას გეგმავს. იუსტიციის სამინისტროზე დაყრდნობით პრაიმ ნიუსი იუწყება, რომ მართალია შეწყალება ფართომასშტაბიანი იქნება, მას არ შეიძლება ამნისტია ეწოდოს. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით და განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს გასაუბრებით სოხუმში არსებულ ვითარებაზე, ქართულ-ოსურ ურთიერთობებზე, კერძოდ როკის გვირაბის გაკონტროლების ახალ რეჟიმზე. მოგესმენთ ინტერვიუს ფალუჯაში მყოფ ქართულ კორესპონდენტთან.
ფალუჯაში პირველად ვნახე, ქალი მოსახლეობა, მხოლოდ გუშინ დღესით, ქალაქის ცენტრში ოჯახი იყო დაახლოებით 8 ადამიანი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ოჯახი თეთრი დროშით მიდიოდნენ მეჩეთის მიმართულებით.
დღევანდელ გადაცემაში გავიხსენებთ ერთ ისტორიულ საფეხბურთო მატჩსაც, რომელიც 40 წლის წინ შედგა.
ილეთი მაქ შენახული 57 სექტორი, რიგი 7 ადგილი 18.
და შევეხებით კიდევ არაერთ საკითხს, რომელიც საქართველოში თუ საერთაშორისო არენაზე აქტუალურია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა და გადაცემას ქართულ-ოსურ კონფლიქტზე საუბრით დავიწყებთ. სოჭის შეთანხმებით, რომელიც ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზებას ითვალისწინებს, სამხრივი შერეული სამშვიდობო ძალების სარდლობამ საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელ მაგისტრალზე საინჟინრო სადაზვერვო სამუშაოების დაწყება გადაწყვიტა. მათში მონაწილეობისთვის კი საქართველოს სამშვიდობო ბატალიონის 12 წევრიც მიიპატიჟა. პარალელურად საქართველოს დედაქალაქში ჩავიდა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი, რომელიც კოკოიცის დავალებით ქართულ მოსახლეობასთან რეგულარული შეხვედრების გასამართად საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნას აპირებს. ქართულ-ოსურ კონფლიქტთან დაკავშირებულ მოვლენებზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზება 16 ნოემბერს იმ ბლინდაჟებისა და სანგრების მიწით ამოსვლებით დაიწყო, რომელიც ქართულმა და ოსურმა სამხედრო ფორმირებებმა ივლისის კრიზისის პერიოდში გათხარეს. საინჟინრო თავდაცვითი ნაგებობების მოშლის ესტაფეტა გაგრძელდა ეგრეთ წოდებული ტრანსკავკასიური მაგისტრალის კეხვი გუპტას იმ მონაკვეთზე, რომელიც დაპირისპირების კიდევ ერთ ხაზს წარმოადგენს. ამ მონაკვეთზე ოსური ფორმირებების მიერ დადებულ ნაღმებზე აგვისტოს თვეში რუსი მშვიდობის ყოფილებიც კი აფეთქნენ. ამიტომ ინიციატივა შეესწავლა ტრანსკავკასიური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორია შერეული სამშვიდობო ძალების სარდლის, მარატ კულახმეტოვისგან მოდის, რომელმაც საინჟინრო სადაზვერვო სამუშაოზე დასასწრებად ქართულ მშვიდობის დამცველთა 12 კაციანი ჯგუფიც მიიწვია. სამუშაო თვითგამოცხადებული ოსეთის საინფორმაციო კომიტეტის ცნობით 17 ნოემბერს უნდა დაწყებულიყო, რის შესახებაც ინფორმაციას არ ფლობს სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხში გიორგი ხაინდრავა. ქართული მხარე საგანგებო დემზადება შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეების მორიგის შეხვედრისთვის, რომელიც 18 ნოემბერს ვლადიკავკაზში გაიმართება.
პირველ რიგში ეს არის კონფლიქტის ზონის ზუსტი განსაზღვრა, რაც აქამდე არ იყო იცით თქვენ ამის შესახებ და გარდა ამისა შესაძლებელი გრაფიკი, რომ სავარაუდოდ მაინც ვიცოდეთ თქვათ რა ეტაპებზე ვიმყოფებით და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ეტაპები დროულად განხორციელდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ სოჭის შეთანხმების მთავარი პუნქტის კონფლიქტის ზონის სრული დემილიტარიზების იდეა ჯერჯერობით მხოლოდ ბლინდაჟებისა და სანგრების მიწით ამოსვლებით შემოიფარგლება, თვითგამოცხადებული ოსეთის მხარე არ მალავს, რომ ჟვანია კოკოითის შეხვედრამ მნიშვნელოვნად განმუხტა ვითარება, რაც ივლისის კრიზისის შემდეგ კონფლიქტის ზონაში შეიქმნა. ეს განცხადება ჩვენთან სატელეფონო საუბარში გააკეთა თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის პრეზიდენტის ქართველმა მრჩეველმა ვაჟა ხაჭაპურიძემ, რომელიც მეორე დღეა თბილისში თავად ედუარდ კოკოითთან შეთანხმებით ოსურ დელეგაციასთან ერთად იმყოფება.
ეხლა ჩვენ ვხვდით ახლა იათ კერძოდ კოკოითის დავალებით საორგანიზაციო ჯგუფს, შეიძლება კომიტეტის დაერქვას დროებითი, ქართული მოსახლეობასთან შეხვედრისა და მოლაპარაკებების საკითხებთან დაკავშირებით. მე კონფერენციაზე თქვი ახლა გუშინ სუყელას მოუწოდე, რომ ჩართულიყვნენ, შევიმუშაოთ ერთობლივი პროგრამები, შევიმუშაოთ ღონისძიებებთან დაკავშირებული რაღაც გარკვეული კულტურისა თუ სპორტისა თუ ხელოვნებისა თუ მეცნიერებისა თუ წერლების, რა ვიცი, ყველა ესეთ რაღაცები მოვიგონოთ, ვირას შემოგთავაზებ და ჩვენ ამას განვახოთ. ახლა მე ნაფიჯუსევით უნდა წამომეყვანა აქ, წამომეყვანა აბაევა, მაგრამ ნუ გვიან მოვიდა შეტყობინება და იზოლებული გავხდით, 4 წარმომადგენელი წამოვედით მათო ცხინვალიდან.
ცხინვალის დელეგაცია მონაწილეობას ღებულობს გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ მოწყობილ საერთაშორისო სემინარში, რომელიც გარდამავალი პროცესებისათვის ხელშეწყობას და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეძღვნება. ივლისის კრიზისის შემდეგ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები, როგორც ოსური, ისე ქართული სოფლების მდგომარეობა იმდენად გაუარეს და რომ მოსახლეობა კვლავაც ჰუმანიტარული დახმარების იმედზეა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რაც შეეხება აფხაზეთს, სოხუმში კვლავ დაძაბული პოლიტიკური ვითარება. დე-ფაქტო ხელისუფლების პოზიციები დღითი დღეს უსწდება, მას აფხაზური მილიციაც გადაუდგა. დაპირისპირებული მხარეები საერთო ენას კვლავ ვერ პოულობენ. საქმეში აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოც ერევა, ასე რომ კვლავ აქტუალურია კითხვა, ვინ უნდა ჩაიბაროს არძინბას მემკვიდრეობა. უფრო მეც ამ თემაზე ეკა წამალაშვილისგან შეიძლება.
სერგეი ბაღაფშის და რაულ ხაჯიმბას მომხრეებს შორის დაპირისპირებამ აფხაზურ ოჯახებზეც გაიარა. როგორც ამასწინა ჩვენთან საუბრისას ექსპერტმა ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებში პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, ცნობილი აფხაზი საზოგადო მოღვაწის თამარ შარკილის ოჯახის გარკვეული წარმომადგენლებიც კი სერგეი ბაღაფშის მომხრეები არიან. თავად თამარ შარკილი რაულ ხაჯიმბას აქტიური მხარდამჭერი იყო. 12 ნოემბრის არეულობის შედეგად გარდაცვლილ ამ ქალბატონს სიკვდილის შემდეგ აფხაზეთის გმირის წოდება მიენიჭა. თამარ შარკილი უკვე დაკრძალეს. აფხაზური ტრადიციების გათვალისწინებით ქართველი ექსპერტები დაკრძალვის ცერემონიალზე დაპირისპირებული მხარეების შერიგებას არ გამორიცხავდნენ, თუმცა შერიგება არ მომხდარა. პოლიტიკურმა დაძაბულობამ აფხაზეთში კრიმინალები გააქტიურა. რუსული საინფორმაციო წყაროების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ისინი ყველაზე მეტად სომხი ეროვნების მოსახლეობას უქმნიან პრობლემებს. თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში, რომ სრული ქაოსია, ამას აფხაზურ მილიციაშიც აღიარებენ. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დე-ფაქტო პრემიერს დაუმორჩილებლობა გამოუცხადა. არ ვაპირებთ მოვითმინოთ ქაოსი და არეულობა, რომელშიც ბრალი უბრალოდ ყოლისა ნოდარ ხაშვას და მთავრობის სხვა წევრებს მიუძღვით, რაც გამოიხატება მასმედიისა და რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დეზინფორმირებაში. ნათქვამია თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აფხაზეთის ამ ძალოვან უწყებას არსოს მონაწილეობა მიიღოს არსებული ხელისუფლების ოპონენტთა შესაძლო დარბევაში და ამის შესახებ ღიად უკვე განაცხადა. დე-ფაქტო მთავრობისადმი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული უნდობლობა მოწმობს, რომ არძინბას ხელისუფლება იმ გავლენასაც კარგავს, რაც ბოლო პერიოდში შემორჩა. პოლიტიკური დაძაბულობის გამოხტვა მას არ შეუძლია. ამ მიზნის მიღწევა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული ანტიკრიზისული საბჭო ცდილობს. მან მხარეებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა. ამას გარდა მოითხოვა სახელმწიფო დაწესებულებებიდან შეერაღებული პირების გაყვანა. დაძაბულობის განმუხტვისთვის საქმეში ეკლესია და აფხაზთა უხუცესთა საბჭო ჩაერია. უხუცესებს 17 ნოემბერს ქონდათ შეხვედრა დე-ფაქტო პრემიერთან ნოდარ ხაშბასთან და პრეზიდენტობის კანდიდატებთანაც. ერთ-ერთმა მათგანმა, რაულ ხაჯიმბამ, გააკეთა განცხადება, რომ თუ უხუცესთა მითითება იქნება საკუთარ კანდიდატურას მოხსნის, ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ სერგეი ბაღაფშიც ანალოგიურად მოექცევა. მაგრამ Sergei Bagapshi, რომელმაც აფხაზეთში გავლენა საგრძნობლად გაიფართოვა და რომელიც უკვე ინაუგურაციის თვისამზადება წარმოუდგენელია ამასთან დაკავშირებით. ერთი სიტყვით აფხაზეთში დაპირისპირებული მხარეები პოზიციებს ართმევენ. ამას კი ვითარების გამწვავება შეიძლება ყოველწუთს მოყვას. მართალია, აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერმა უარყო გავრცელებული ცნობა, თითქოს მან აფხაზეთში წესრიგის დასამყარებლად რუსეთის ჯარის შეყვანა მოითხოვა. ქართველი ანალიტიკოსები რუსეთის სამხედრო ჩარევას არ გამორიცხავენ, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ ეს ნაბიჯი რუსეთს აფხაზეთს კიდევ უფრო დააშორებს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს ხელისუფლება კი მომავალ სამშაბათს ვარდების რევოლუციის წლისთავს აღნიშნავს. თუ როგორ და რა მასშტაბის ღონისძიებებით, ამას ჩემი კოლეგის ნინო როდონაის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ, რომელიც იწყება ნაწყვეტით მიხეილ სააკაშვილის შარშანდელი რევოლუციამდელი გამოსვლიდან.
დღეს წყლება ჩვენი ყველას ბედი, ყოველი ქართული ოჯახის ბედი, საქართველოს ყველა მოქალაქის ბედი. არაფრის არ უნდა შეგვეშინდეს. ვერავინ ვერ გაგიწევთ თქვენ წინააღმდეგობას და გარწმუნებთ, ზეგარი გიორგობა და ეს არის ჩემთვის სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების დღე, გიორგობის დღე. საქართველოს უნდა გაუცენდეს თავისუფლების პირობებში. გიორგობის დღე საქართველოსთვის უნდა იყოს გამარჯვების დღესასწაული.
ეს ჩანაწერი ვარდების რევოლუციამდელი ეპოქისა. მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც ამ სიტყვაში თბილისში მიტინგის მონაწილეებს გასული წლის 21 ნოემბერს მიმართა, დღეს საქართველოს პრეზიდენტია და თანა გუნდელებთან ერთად ემზადება ვარდების რევოლუციის, თუ კი მისავე სიტყვებს გავიმეორებთ, სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების, ან უბრალოდ ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში ნაციონალებისა და დემოკრატების მოსვლის წლის თავისთვის. მზადება, როგორც ამბობენ, საკმაოდ სერიოზულია, ნოემბრის რევოლუციის წლის თავის აღნიშვნა კი პრაქტიკულად უკვე დაწყებული. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიხმოთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვარდების რევოლუციისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, რომლის ერთადერთი მომხსენებელი სამშაბათს თავად საქართველოს პრეზიდენტი იყო. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ის თეატრალიზებული წარმოდგენა, რომელიც თბილისში 23 ნოემბრისთვის მზადდება. მომავალი სანახაობა უკვე გრანდიოზული სახელითაა ცნობილი და მიზნად ისახავს რევოლუციის მონაწილეებისა თუ არამონაწილეებისთვის ერთი წლის წინანდელი მოვლენების შეხსენებას. ითვალისწინებს თუ არა სპექტაკლის სცენარი პარლამენტის და სახელმწიფო კანცელარიის შენობების თეატრალიზებულ დაკავებას ან პრეზიდენტის გადადგომას, ეს ჯერჯერობით უცნობია. საერთოდ კი ვარდების რევოლუციის წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების შინაარსი ლამის სახელმწიფო საიდუმლოს უტოლდება. ზოგადად ცნობილია მხოლოდ ის, რომ 23 ნოემბერს პარლამენტის შენობასთან მონუმენტი გაიხსნება, თბილისის მერიასთან კი კონცერტი გაიმართება. ხელისუფლება ელის უცხოელ სტუმრებსაც, რომლებსაც 10,000 ლარიანი წვეულებით დედაქალაქის საკრებულო უმასპინძლებს. შარშანდელი შემოდგომის მოვლენათა ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ მონაწილეს მოძრაობა კმარას რევოლუციის წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში შესატანი წვლილი ჯერჯერობით არ განუსაზღვრავს.
ჯერჯერობით ამაზე ნამდვილად არ ყოფილარნერ შემთავაზებად არ ჩვენ გვიფიქრია, მაგრამ რაღაც სახით ალბათ იქნება ველი მონაწილეობაც მიღებული ამ ღონისძიებაში.
თეატრ პერიოდისტვის ჯერჯერობით უცნობია ისიც, მოუწევს თუ არა კმარას რევოლუციამდელი მოქმედების თეატრალიზებულად განმეორება.
კმარა თეატრას საკეთებდა, ეს საზოგადოების ცნობილია და შესაბამისად თუ რაიმე თეატრალიზებული ფორმით ეს იქნება განმეორება, ალბათ ისევ აქციების ფორმა ექნება, მაგრამ დღეს მე მგონი აქციების თეატრალიზება შეიძლება აღარ იყოს საჭირო.
რევოლუციის წლისთავზე მოძრაობა კმარას ლიდერი არ გამორიცხავს, რომ მოვლენათა ამჟამინდელი განვითარების გათვალისწინებით შესაძლოა საჭირო გახდეს არა იმიტირებული, არამედ რეალური საპროტესტო აქციები. თუმცა 23 ნოემბრისთვის ამგვარ აქციებს არ უნდა ველოდოთ. ცნობილია ისიც, რომ ვარდების რევოლუციის წლისთავისთვის საქართველოს ექნება თანამედროვე პოპ-როკის სტილით არანჟირებული ბლუზის ელემენტების შემცველი ეროვნული ჰიმნი. მას ერთად შეასრულებენ რამდენიმე თაობის მუსიკოსები, მათ შორის პატა ბუჭულაძე და ვახტანგ კიკაბიძე. ნოემბრის რევოლუციის წლისთავის ისთვის საქართველოს ეროვნული ჰიმნის არანჟირების მიზნად იდეის ავტორი სტუდია ქართული ჩანაწერების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გიორგი ასანიშვილი ჰიმნის პოპულარიზაციას ასახელებს.
გაგვისტა იდეა, რომ როგორმე მიგოწოდებინა თანამედროვე ენით ახალგაზრდობისთვის ეს ჰიმნი. უფრო ადვილად მისაღები ყოფილიყო და უფრო ადვილად გასაგები მათთვის. ძალიან ეოლაც არის სამღერი, იმიტომ რომ ვინც ერთხელმა ის მოისმინა, ყველა იმეორებს.
არანჟირებულ ჰიმნს მისი შესწავლის მსურველები პირველად 23 ნოემბერს მოისმენენ. ერთი დღით ადრე კი სასტუმროს შერატონი უმასპინძლებს ასევე ვარდების რევოლუციის წლისთავისადმი მიძღვნილ გამოფენას სახელწოდებით დამზადებულია საქართველოში. მისი ორგანიზატორებიც მომავალი გამოფენის მასშტაბს უპრეცედენტოსა და შთამბეჭდავს უწოდებენ. საერთოდ კი ამ ეპითეტებს დამატებული სიტყვები გრანდიოზული და მასშტაბური საქართველოში ვარდების რევოლუციის წლისთავისთვის მზადების თანდევი ეპითეტებია. რაოდენობრივი თვალსაზრისით მასშტაბური შეგვიძლია წინასწარვე უწოდოთ ნაციონალებისა და დემოკრატების ყრილობასაც, რომელიც ვარდების რევოლუციის წლისთავამდე ერთი დღით ადრე სპორტის სასახლეში გაიმართება. ფორუმს, რომელშიც მონაწილეობას 10,000-მდე ადამიანი მიიღებს, ისევე როგორც რევოლუციისადმი მიწვნელ ყველა ღონისძიებას საკუთარი რეჟისორი ჰყავს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რაოდენ საოცარიც უნდა იყოს საქართველოს ამა თუ იმ ხელისუფლებისთვის, წლების განმავლობაში გაგრძელებული ენერგოკრიზის მიუხედავად, მოსახლეობა ვერ ეგუება დღეებისა და კვირების განმავლობაში სიბნელეში ჯდომას და ელექტროენერგიის მოთხოვნით ქუჩაში გადის. ასე იყო ბოლო 14 წლის განმავლობაში და საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ამგვარი ტრადიცია წელსაც ვერ მოიშლება. ამაში ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით დაგარწმუნებთ, რომელიც წალენჯიხის რაიონის მცხოვრებთა აღშფოთებული გამონათქვამებით იწყება.
ძალიან გვენადრება შუქი. სამი კი რა საერთოდ არ ყოფილა. მანამდე კიდე სამი თვეას ვაფშე მოვა წავა და რა ვიცი რა როგორა.
თბილისი უნდა სინათლე, მარტო ქუთაისი უნდა, მარტო ზუგდიდს უნდა სინათლე. ჩვენ დამნაშავები ვართ იმ შემთხვევაში, თუ ფულს არ მიხდით, მაგრამ როცა გადავიხდით.
წალენჯიხის რაიონში მცხოვრები ეს ადამიანები ქუჩაში ელექტროენერგიის მწვავე დეფიციტმა გაიყვანა. სოფელიას თურმე სამყვირაზე მეტია დენი არ მიეწოდება. თუმცა როგორც ირკვევა, უკეთესი მდგომარეობა არ სხვა სოფლებსა თუ რაიონებშია. მე ტელეფონით ქვემო ქართლში, სამეგრელოსა და მცხეთა-მთიანეთის მხარეებში მცხოვრებ ადამიანებს დაუკავშირდი.
დენი ცუდათა აქვს. მთელი დღის განმავლობაში თითქმის არ არის, მოდის საღამოთი, რამდენიმე საათით, მერე ისევ ქრება.
როდეს მოდის და ადგეში ერთხელ, მოდის 2 საათს ნახევარი. ადგეში ერთხელ.
ესეთი ცუდი სიტუაციაა?
ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდი.
სექტემბრის შემდეგ ნოლზე მოწოდება ელექტროენერგია. ციტუთითაც არ მოგვეწოდება სოფელს. და თემის ძალიან სამიოსოთ.
ეს რატომ რითი ხსნიან ამას?
ვერ გეტყვით მე. იყო დაპირებები, არის დაპირებები, მაგრამ ასრულდება.
დაპირებები, რომლის შესახებაც შემი რესპონდენტი საუბრობდა, ელექტროენერგიისაგან განსხვავებით ხელისუფლებას როგორც ჩანს არ ელევა. პრემიერ-მინისტრი დენს გრაფიკით ამჯერად მცხეთელებს პირდება. ზურაბ ჟვანია მსათბობ ენერგეტიკის მინისტრ ნიკა გილაურსა და მთლიანად მინისტრთა კაბინეტს მდგომარეობის გამოსასწორებლად ვადაც კი დაუთქვა.
ვერ მოხერხდა ელემენტარული გრაფიკის შემოხება. უკიდურესი ვადა ამ საკითხების მოწესრიგებისათვის იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს უნდა დაიწყოს დამატებითი იმპორტი, არის ერთი კვირის პერიოდი. ეს არის მთლიანად მთავრობის და არა მარტო ენერგეტიკის მინისტრის უმნიშვნელოვანესი პასუხისგებლობის სფერო.
100 მეგავატის სიმძლავრის დენი რუსეთიდან, 100 სომხეთიდან საქართველოში თბილისის ელექტროგამანაწირებელმა კომპანია თელასმა უნდა შემოიტანოს. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ვალერი ფანსულაია განმარტავს, რომ ამ მოცულობის ელექტროენერგიის იმპორტი დედაქალაქის სტაბილური 24 საათიანი მომარაგების გარდა ქვეყნის მთლიან ენერგოსისტემასაც დიდ შვებას მისცემს.
200 მეგავატი იმპორტი უკვე შვებას მისცემს ენერგოსისტემას, საქართველოს ენერგოსისტემას და დაიზოგება საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურებში წყლის დონე მაქსიმალურად გამოთავისუფლდება 200 მეგავატი ჩვენს მიერ რაც ხორციელდება.
თუმცა ძნელი სათქმელია, რამდენად გააუმჯობესებს ეს 200 მეგავატი რაიონების ელექტრომომარაგებას იმის გათვალისწინებით, რომ ჰიდროელექტროსადგურების უმეტესობაში წყალსაცავები უკვე დაცლილია. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული თბილსრესის ბლოკების ზამთრისათვის მომზადებაზე კი არავის უფიქრია. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვიდრე საერთაშორისო მოვლენებზე საუბარ შევუდგებოდა, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ერაყზე ამბებს ყოველდღე ვისმენ, თუმცა სულ რჩება დისტანციის შეგრძნება. იქაური ტრაგედია შტატების მიერ წარმოებული ოპერაციების გაშუქების ფონზე ერთგვარად ჩრდილში რჩება. ზურაბ კოდელაშვილი 14 წელია ტელეკამერით მუშაობს ხელწერტილებში, ახლა ის ერაყში იმყოფება. როცა ტელეფონით დაუკავშირდი, ახალი გამოსული გახსნათ ქალაქ ფალუჯის ცენტრიდან და ამერიკას საზღვაო ქვეითებთან ერთად ქალაქის გარეუბანში იმყოფებოდა, ემზადებოდა ბაღდადში გადასაფრენად. მითხრა, რომ ოპერაციის დაწყებიდან დღემდე, ანუ 11 დღის განმავლობაში, პირველად შეძლეს მან მისმა კოლეგებმა და ამერიკელმა სამხედროებმა შხაპის მიღება და საწოლზე დაძინება. საუკეთესოდ მივიჩნით სწორედ ზურაბ კოდალაშვილისგან მოგესმინათ ფალუჯის ოპერაციის ზოგიერთი დეტალის შესახებ. მასთან საუბარი გადაცემის დაწყებამდე ჩავიწერე.
დავიწყებ იმით, რომ ამერიკელების სამხედრო ბაზაზე ვართ 1 ნოემბრიდან. ამ ფალუჯა ეს ქალაქი ნამუშევრებით არის დიდი სამხედრო ბაზა. 1-დან 7 ნოემბრამდე უყურებთ, როგორ ემზადებოდნენ ამერიკელი სამხედროები. ძალიან კარგი მომზადება გაიარეს. მე მინდა შევადა, რომ მე ბჭერ მომიწია ხოლმე რუსეთის სამხედროებთან მუშაობა, რომ იგივე ჩეჩნეთში. Ну, скоро дисциплина.
Дисциплинас гулисмоб техникур сашвалебებს თუ რას? როდესაც ასეთ განსხვავებას.
Техникур, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, техникური საშუალებები, მეორე რიგში, ну, ფსიქოლოგიური მომზადება ძალიან კარგი აქვს. კიდე შემიძლია თქვა, რომ ეს არის, ну, დიდი მანქანა, რა, სამხედრო მანქანა, როიწვიან, იმიტომ რომ ზურგი აქვს ძალიან კარგი. ამ ბაზაზე თვითონ ცენტრალურ ბაზაზე აქვს ფანტასტიკური პირობები აქვს სამხედროებს. შვიჩი საღამოთი ჩვენ დავიზერეთ აქედან, მიუახლოვდით ქალაქის გარეუბანს და იქ გავჩერდით ღამე. შეტევა დაიწყო 8-ში საღამოს 7 საათზე. მე ამბოხები ელოდებოდნენ შეტევას სამხრეთიდან, იმიტომ რომ ამერიკელები ხშირად უწევდნენ პერიოდულად პატარ-პატარ შეტევებს ასწავლნენ სამხრეთიდან, მაგრამ ამერიკელებმა დაარტყეს ჩრდილოეთიდან.
ზურაბ, მაბადია ჩაგერთვები, ფსიქოლოგიური მომზადება თქვი, კარგი ფსიქოლოგიური მომზადება აქვს თუ? რას ნიშნავს ეს? მე უფრო მაინტერესებს, რას ამბობენ შენ ჯარისკაცებს შორის იყავი ამ დროს, რას ამბობენ ისინი, რისთვის იბრძვიან? რა აძლევს?
ყველა სამხედრო ორგანიზაციას თავის იდეოლოგია და მე როგორც მივხვდი, ამ ჯარისკაცებს დაუხსნეს, რომ როგორც ეძახიან bad guys, ესენი არიან ცუდი ბიჭები და ეს ცუდი ბიჭები უნდა დაისაჯონ. მოწინააღმდეგეებს ხოლმე ეძახიან bad guys. რატომ უნდა დაისაჯონ? იმიტომ რომ აწყობენ ტერორს ამერიკის წინააღმდეგ, ამერიკელი მოქალაქეების წინააღმდეგ და ამერიკელმა ჯარისკაცმა ამერიკელ მარინს უნდა დაიცვას თავისი ერი, თავისი ქვეყანა და საერთო დემოკრატია ყველგან. არ არის მაგათაც 30-19 წლის მიბრები არ არის, მე ხედავდი აქ 20-21 წლის ბიჭებს, მაგრამ რომლებიც ძალიან კარგი ბრძოლობდნენ.
ეხა თავად შეტევის შესახებ, ზურაბ, მე მაინტერესებს აი ამ შეტევის დროს, შეტევის პროცესში, როდესაც გადაადგილდებოდა ეს საზღვაო ქვეითა ჯარი და მათთან ერთად შენ და სხვა ალბათ ჟურნალისტებიც, რისი დანახვის საშუალება გქონდა გარდა იმისა, რომ გესმოდა სროლის დაფეთქების ხმა და მიყვებოდი ჯარს? რა რამის ნახვის საშუალება გქონდა ადამიანებს შეხვდი თვითონ ფალუჯაში?
არა, ფალუჯაში პირველად ვნახე, მე პირველად ვნახე ქალი მოსახლეობა მხოლოდ გუშინ დღესით ქალაქის ცენტრში. ოჯახი იყო დაახლოებით 8 ადამიანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ოჯახი თეთრი დროშით მიდიოდნენ მეჩეთის მიმართულებით. ჩვენ ვიჯექით სამხედრო ჯიშში, კიდენ დავინახეთ. ისე
პირადად არ შეხვედრი ხარ არავის, ასე ვთქვა.
პირადად არ შეხვედრი ვარ. შეტევა რო დაიწყო და როგორც ყველა შეტევა და როგორც მეღებულია სამხედრო წესით, შეტევა დაიწყო უძლიერესი დაბომბით, ავიაციით, артиლერიით, ვერტმფრენები იღებდნენ მონაწილეობას, ჩვენები B-42 ბომბავდა ქალაქს. დაბომბა ძალიან ძლიერი იყო. და თითქოს მთელი ქალაქი იყო განაწილებული. ჩვენ ვიყავით მიმაგრებული სატანკო ბატალიონს. ყველა სატანკო ბატალიონში იყო 2 ტანკი და კიდევ დამხმარე ძალა. და ჩვენ ვიყავით ამ ქვეით დამხმარე ძალასთან. და რა თქმა უნდა, ხამ ეძორის დანახვა შეუძლებელია, მაგრამ ხოლმე ჩვენ რას ნახეთ, ეს ქვე დღისით როცა მოძრაობს ქალაქის მიმართულებით. ქალაქში რომ მოძრაობთ, რომ ჟერ მოხდით სნაიპერების თესლის ქვეშ და პოლიციის ხდებოდით ნახტყორსების დაბომბვაში, მაგრამ
აი სწორედ მაგის შესახებ მინდოდა მეკითხა, ზურაბ, როდესაც მიყვები ჯარს. ამ ჯარს აქვს თავისი იდეოლოგია, მიდის, რომ იმისათვის რომ გაანადგუროს აი ეს ცუდი ბიჭები. ალბათ აი ესეთ პირობებში მუშაობა შენ გზღუდავს რამე, ესე ვთქვათ, გულნაკლულობის შეგრძნება თუ დაგრჩა ამ ყველაფრის შემდეგ? მე როგორც ვიცი, თუ არ ვწდები ფალუჯას, ტოვებთ უკვე.
დიახ, ჩვენ გუშინ გამოვიდით ქალაქის ცენტრიდან, ეხლა დაბრუნდით ჩვენ გამ ფალუჯაში ეს ბაზაზე და დღეს ფიქრობთ უკვე ვერ ფრენით გადავფრენით ბაგრატში. და უკვე ბაგრატიდან კუეთში იქიდან მონტაჟში.
აი, კმაყოფილი ხარ როგორც კორესპონდენტი, კმაყოფილი ხარ იმით, რაც რისი გადაღებაც შეძელი.
პრინციპში ეს ბრძოლა ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე უხი ფათო იყო ჩემ ბრძოლის ისტორიაში, იმიტომ რომ როგორც კი ამერიკელები მოქმედებდნენ ძალიან ფრთხილად და ძალიან ეფექტურად. როშევა და როთ ბრძოლებს რომელიც მიმდინარეობდა გროზნაში, ნუ არ შეეტრება.
განსაგებია, ზურა, მე საუბრის დასასრულს დაუბრუნდები ისევ ჩემს საწყის შეკითხვას. ინფორმაციები ერაყსა და იქ მიმდინარე მოვლენებზე პირადად ჩემთვის და ალბათ ადამიანთა დიდი ნაწილისთვის აღიქმება რაღაც შორ დისტანციაზე მიმდინარე რაღაც მოვლენება. არის ტრაგედია, მაგრამ აი ეს ცნობებიც კი, რომელიც უკვე ყოველ დღე ვრცელდება და დაიღუპა ამდენი ჯარისკაცი, დაიღუპა ამდენი ერაყელი მეამბოხე, დაიღუპა ამდენი თვითმკვლელი თავდამსხმელი და ასე შემდეგ. რაღაცა მოხდა გარკვეული აცრა ერაყიდან მომდინარე ინფორმაციაზე. რაც შეცulis ის მასალა, რაც შენ გადაიღე ამ თვალსაზრისით, რამდენად მოახერხე შენ დაახლოება იმ მოვლენებთან შენი მუშაობის და შენი გადაღებული მასალით, რაც რეალურად იქ ხდება. თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ მითხრა, რა სურათი იყო აი გარდა იმისა, რომ ეს ერთი ოჯახი დაინახეთ. მოსახლეობა აღარ არის ქალაქში თუ?
რა თქმა უნდა, მოსახლეობა არის ქალაქში, დიდმა ნაწილმა დატოვა შეტევამდე ქალაქი და როგორც მე ვიცი, ნუ დაახლოებით ოფიციალურად ისე ოფიციალურად როგორც ჩვენ გვასწრიანი ინფორმაციას დაახლოებით 10-15% იყო დარჩენილი კიდევ ქალაქში. ნუ ბევრმა ვერ შეძლო გასვლა ქალაქიდან უფულობის გამო. ჰუმანიტარული მდგომარეობა რა თქმა უნდა საშინელია ქალაქში, მე რაც ვახე, იმიტომ რომ რამდენიჯერაც თვითონ ქალაქის ცენტრიდან შევიდით, ქალაქი სასე იყო წყლით, ბინძური წყლით, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანის კვამი ეგდო. რა თქმა უნდა, ვინც ქალაქში არის დარჩენილი და ვინც გადარჩა ამ ბრძოლებს, არ აქვს საკვები საჭმელი, სასმელი წყალი, რაც ძალიან საჭირო აქვს. მართალი დღეს ცოტა აგრილდა, მაგრამ ძალიან ცხელოდა. Ну, აირი ამინდი.
ზურაბ, შენ აპირებ მიბრუნებას თუ ესე ვთქვა, შენთვის ეს ოპერაცია დასრულდა?
ჩემთვის ეს ოპერაცია დასრულდება, როდესაც ჩვენ დავტოვებთ ბაგდადს. იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ბაგდადში ძალიან დაძაბულია სიტუაცია, ეს აეროპორტიდან ან ქალაქის ცენტრამდე ეს გზა, ჩვენ უნდა შევდეთ ცენტრში, მაინც რომელიც ძალიან green zone, მწვანე ზონა. ამ გზაზე ძალიან სახუფათო მოძრაობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება სუიციდური აფეთქება, ასე რომ ვთქვათ, და დამთავრდება ბლუ-როსა ვიქნებით კუეჩში. ფაქტს დაბრუნებას ალბათ იანვარში ვაპირებ არჩევნებზე.
გასაგებია, ზურაბ, მაშინ ამ ეტაპზე ფალუჯიდან მშვიდობიანად გამოსვლას გილოცავ. აბა, დროებით გემშვიდობები და დიდი მადლობა. თქვენ მოისმინეთ ერაყში ფალუჯაში მყოფ კორესპონდენტ ზურაბ კოდალაშვილთან სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი, როგორც მან მითხრა, ფალუჯის ცენტრალურ უბნებში გრძელდება მცირე წინააღმდეგობა ძირითადად იქ დარჩენილი სნაიპერების მხრიდან. ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც სწორედ ამ მიზეზით ჯერ ვერ ახერხებენ ფართომასშტაბიანი დახმარების გაწევას ქალაქში დარჩენილი მოსახლეობისთვის. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე კონდოლიზა რაისის კანდიდატურა წამოაყენა. ამრიგად თანამდებობაზე კონდოლიზა რაისი მაპატიეთ, ამრიგად რაისმა, რომელიც 4 წლის მანძილზე სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლად მუშაობდა, საგარეო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე კოლინ პაუელი უნდა შეცვალოს. პაუელი კაბინეტის 6 სხვა წევრთან ერთად დაკავებული თანამდებობიდან ორ შაბათს გადადგა. თუ კი სენატმა კონდოლიზა რაისის კანდიდატურა დაამტკიცა, უნდა ვივარაუდოთ, ეს ასეც მოხდება, შეერთებული შტატების ისტორიაში ის იქნება პირველი შავკანიანი ქალი, რომელიც ესოთა მნიშვნელოვან სამთავრობო პოსტს დაიკავებს. და მხოლოდ მეორე ქალი მედლინ ოლბრაიტის შემდეგ, რომელიც საგარეო უწყებას ჩაუდგება სათავეში. დავით კაკაბაძეს მოუსმინოთ.
შეერთებული შტატების პოლიტიკურ წრეებში კონდოლიზა რაისს იცნობენ არა მარტო თავბრუდამხვევი კარიერის შემოქმედად, არამედ ჯორჯ ბუშისადმი ერთო ლოიალურად განწყობილ ადამიანადაც. პრეზიდენტისა და სახელმწიფო უშიშროების დარგში მისი მრჩევლის 4-წლიანი თანამშრომლობის მანძილზე თითქმის ვერ გაიხსენებს შემთხვევას ბუშსა და რაისს შორის სერიოზული უთანხმოება გაჩენილიყო. რაისი პრეზიდენტს ერაყის ომის დაწყების საკითხშიც მხარში ამოუდგა, რის გამო ჟურნალისტებმა იგი არაერთი ირონიული მეტსახელით შეამკეს. რაისის მხრიდან პრეზიდენტ ბუშის გადაწყვეტილებათა ესოდენ ურღევა მხარდაჭერამ, როგორც ზოგიერთი მიმომხილველი ვარაუდობს, ვაშინგტონს შეიძლება კიდევ უფრო გაურთულოს ურთიერთობა მოკავშირეთა ერთ ნაწილთან. გერმანიასა და საფრანგეთს, რომლებიც ერაყში სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას აქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ, რაისის წინამორბედი კოლინ პაუელი კაბინეტის იმ წევრთა საპირწონეთ ეგულებოდათ, კაცრი ხაზის მიმდევრებად რომ ითვლებიან. ცნობილია, რომ პაუელსა და პენტაგონის მესვეურებს შორის არაერთხელ გამართულა ცხარე კამათი საგარეო პოლიტიკის მრავალი საკითხის ირგვლივ, მათ შორის უკვე ნახსენები ერაყის გარშემოს. თუმცა ექსპერტთა შორის არიან ისეთებიც, ვინც ფიქრობს, რომ ადმინისტრაციის შეწყობილი მოქმედება პირიქით დადებით გავლენას მოახდენს ვაშინგტონისა და მისი ევროპელი მოკავშირეების ურთიერთობაზე.
თუ კონდი რაისი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში ერთიანი თვალსაზრისის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს, ევროპელები ფიქრობ მხოლოდ მოხარული იქნებიან, რადგან ეს საფუძველს შეუქმნის ადმინისტრაციასთან ჭეშმარიტ მოლაპარაკებას. დიპლომატიის სფეროში შეერთებული შტატების სახელით ერთი ადამიანი ილაპარაკებს.
ასე ფიქრობს ანტონიო მისიროლი, ევროკავშირის უსაფრთხოების საკითხთა კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი. რა მოსაზრებებსაც უნდა გამოთქვამდნენ სპეციალისტები, ერთი უდავოა. პირქუში გარეგნობის მიუხედავად კონდოლიზა რაისს იცნობენ სხარტიგონების განათლებულ ადამიანად, რომლისთვისაც არც ხელოვნებაა უცხო და არც სპორტი. კონდოლიზა რაისი დაიბადა 1954 წლის 14 ნოემბერს ალაბამის შტატის ქალაქ ბირმინგემში. სამიოდე დღის წინ მას 50 წელი შეუსრულდა. დედამისი მუსიკის მასწავლებელი იყო, ხოლო მამა პასტორი და სკოლის დირექტორი. იმდროინდელ ბირმინგემს სახელი დაგდებული ჰქონდა ქალაქად, რომელშიც რასობრივი სეგრეგაცია ბატონობდა და რაისმაც ბავშვობიდანმე შეითვისა ერთი ჭეშმარიტება. თუ ჭაობიდან თავის დაღწევა სურდა, საფუძვლიანი და მრავალმხრივი განათლება უნდა მიეღო. თავიდან ფორტეპიანოზე დაკვრის ხელოვნებას დაეუფლა. პარალელურად სერიოზულად იყო გატაცებული ფიგურული ციგურაობით. მაგრამ მოგვიანებით მუსიკას თავი დაანება და საერთაშორისო ურთიერთობათა შესწავლა შეუდგა. სხვათა შორის ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ლექციათა კურსმა, რომელიც რაისმა მოისმინა. საოცარია, მაგრამ კურსის ავტორი იყო ჩეხი ლტოლვილი იოზეფ კორბელი, მედლინ ოლბრაიტის მამა. მერე კი დაიწყო კარიერის საფეხურებზე აღმასვლა. უფროსი ჯორჯ ბუშის მმართველობის პერიოდში კონდოლიზა რაისი, რუსული ენის შესანიშნავი მცოდნე, მუშაობდა საბჭოთა კავშირის საკითხებში სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს ექსპერტად. მოგვიანებით 2000 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს იგი საგარეო პოლიტიკის სფეროში უმცროსი ჯორჯ ბუშის კონსულტანტი იყო. რაოდენ პარადოქსულადაც უნდა მოგეჩვენოთ, იმხანად რაისი იზიარებდა მოსაზრებას, რომ ვაშინგტონმა სხვა ქვეყნები უნდა მიიღოს ისეთად, როგორადაც მათ დღემდე მოაღწიეს, და ხელი უნდა აიღოს ამბიციაზე გარდაქმნას განსხვავებული ისტორიისა და კულტურის მქონე ერები. ამ გარემოებას თავის გუშინდელ ნომერში ხას უსვამს გაზეთი ლოს-ანჯელეს ტაიმსი, რომელიც დაზნეს, რომ დღეს რაისი, როგორც ერაყის მაგალითმაც გვიჩვენა, გაცილებით უფრო მიუახლოვდა პოზიციას პოლიტოლოგთა წრეებში ნეოკონსერვატულს, რომ უწოდებენ. გუშინ კონდოლიზა რაისმა მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტს მისი კანდიდატურის წამოყენებისთვის და განაცხადა, რომ მისთვის პატივია ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში მუშაობა.
I look forward with the consent of the Senate to proceed.
მიხარია, რომ სენატის თანხმობაც თუ იქნა, საშუალება მომეცემა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე ვიმუშაო იმ იმედიანი და ამბიციური გეგმის შესასრულებლად, რომელიც თქვენ დასახეთ. ბატონო პრეზიდენტო, ჩემთვის პატივია კიდევ ერთხელ ვემსახურო თქვენს ადმინისტრაციასა და ჩემს ქვეყანას. ასე მიმართა სამშაბათს კონდოლიზა რაისმა პრეზიდენტ ბუშს, როცა ამ უკანასკნელმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე რაისის კანდიდატურა დაასახელა. ახლა კი რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობის შესახებ. სამიოდე დღის წინ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ტელეკომპანია ინტერვეს ერთ-ერთ გადაცემაში რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ამოცანებზე საუბრისას განაცხადა, რომ იაპონიასთან ტერიტორიული დავის გადაწყვეტა შესაძლებელია 1956 წლის დეკლარაციის საფუძველზე. რა ითვალისწინებს ეს დეკლარაცია და როგორი დამოკიდებულება აქვთ მის მიმართ მოსკოვსა და ტოკიოში? კახამჭედლიძის მასალა მოისმინეთ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება შეუმჩნეველი არ დარჩენია რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და მას მეორე დღესვე გამოეხმაურა. პუტინმა ლავროვის მოსაზრებები მოიწონა და განაცხადა.
ჩვენ ყოველთვის ვასრულებდით და შევასრულებთ ყველა ვალდებულებას, მით უმეტეს რატიფიცირებულ დოკუმენტებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც ჩვენი პარტნიორები არიან მზად, შეასრულონ იგივე ვალდებულებები. ჯერჯერობით ჩვენ ვერ მოვახერხებთ ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთ გაგების მიღწევა ამ მოცულობაზე. ისე, როგორც ეს ჩვენ გვესმის და გვესმოდა 1956 წელს.
1956 წელს მაშინდელი საბჭოთა კავშირის გენერალური მდივანი ნიკიტა ხრუშოვი იაპონიას დახპირდა კურილის 4 კუნძულიდან 2-ის კუნძულში კატანოსა და ხაკამაის კუნძულთა ჯგუფის უკან დაბრუნებას. ხრუშოვის ამ სიტყვიერი განცხადების უკან დგას იაპონიისა და საბჭოთა კავშირის დელეგაციათა მოსკოვში გამართული სამიტის დეკლარაციაც. მასში წერია, რომ ორ ქვეყანას შორის საომარი მდგომარეობის შეწყვეტის გარდა საბჭოთა კავშირი ვალდებულებას იღებს ორ ქვეყანას შორის ნორმალური ურთიერთობის ჩამოყალიბების შემდეგ იაპონიას დაუბრუნოს კურილის ორი კუნძული. ამ დეკლარაციის რატიფიკაცია ორივე ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ მოახდინა. იაპონიას საბჭოთა კავშირს შორის დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობებიც, თუმცა ორი კუნძულის ბედი ისევ გაურკვეველი დარჩა. კურილის კუნძულები და სახალინის ნაწილი დღესაც უთანხმოების მთავარი მიზეზია საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრეს რუსეთსა და იაპონიას შორის. შესაბამისად, მათ შორის არ არსებობს სამშვიდობო ხელშეკრულებაც. როგორც ჩანს, რუსეთი ამ ურთიერთობების დარეგულირებას ცდილობს, თუმცა იაპონიაში ლავროვისა და პუტინის განცხადებებს დიდი ენთუზიაზმით არ მოჰკიდებიან. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ძიუნიტირო კოიძუმიმ განაცხადა, რომ ტოკიო თანახმა არ არის სამხრეთი კურილის პრობლემა გადაწყვიტოს ორი კუნძულის დაბრუნებით. ჩვენი პოზიცია უცვლელი რჩება და თუ ოთხივე კუნძულის ბედი არ გაირკვა, სამშვიდობო ხელშეკრულება ხელმოწერილი არ იქნებაო. იაპონიაში განმარტავენ, რომ მოლაპარაკებათა მთავარი საგანი მხოლოდ ოთხივე კუნძული შეიძლება იყოს, რადგან საკითხი სწორედ ასეა ფორმულირებული ტოკიოს დეკლარაციაში, რომელიც მიღებული იქნა 1993 წელს რუსეთის მაშინდელი პრეზიდენტის ბორის ელცინის ტოკიოში ვიზიტისას. ასეთ ინფორმაციას იაპონური მხარის ინტერპრეტაციას უწოდებს მოსკოვში დაფუძნებული კარნეგის ცენტრის წარმომადგენელი დმიტრი ტრენინი.
გატოვეცა ვიზიტ პრეზიდენტა პუტინა в Японию.
მზადდება ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი იაპონიაში, რომელიც უნდა შედგეს 2005 წლის დასაწყისში. რა თქმა უნდა, იაპონიაში ვიზიტის მთავარ შემადგენელ ნაწილად განეხილება კურილის კუნძულების საკითხი. პრეზიდენტმა პუტინმა გადაწყვიტა კონკრეტულად განესაზღვრა რუსეთის პოზიცია და ამით ბურთი იაპონელების მინდორზე გადააგდო. ახლა იაპონელებმა უნდა განსაზღვრონ თავიანთი დამოკიდებულება პრეზიდენტ პუტინის წინადადების მიმართ.
ხარეთაშორის ურთიერთობის გარკვევის მცდელობა პუტინის ტოკიოში ვიზიტამდე შედგება. ჩილეში 20-21 ნოემბერს აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორუმის არაოფიციალურ სამიტზე.
მიკროფონთან იყო კახამ ჭედლიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლო ნაწილში ყოველკვირეულ პროგრამებს გთავაზობთ. სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი გამოშვება ერთ სპორტულ კერძოდ საფეხბურთო თარიღს ეძღვნება. 1964 წლის 18 ნოემბერს 40 წლის წინ თბილისის დინამოს ფეხბურთელთა გუნდმა პირველად მოიპოვა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის წოდება. უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტის ფახთაქორის სტადიონზე ჩემპიონის ტიტულისთვის გამართულ დამატებით მატჩში თბილისის დინამომ დიდი ანგარიში 4-1 დაამარცხა მეტად ძლიერი მეტოქე მოსკოვის ტორპედოს გუნდი დამატებით დროში. ამ ისტორიული მატჩის შესახებ შთაბეჭდილებების გასაზიარებლად ჩემმა კოლეგამ გიორგი კაკაბაძემ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ტაშკენტის მატჩის მონაწილე ფეხბურთის დიდოსტატი ვლადიმერ ბარქაია და პუბლიცისტი დემიკო ლოლაძე, რომელიც ტაშკენტის სტადიონის ტრიბუნიდან განიცდიდა მატჩის პერიპეტიებს. ჯერ გთავაზობთ ფრაგმენტს ამ მატჩის რეპორტაჟიდან.
რომ ხმაში გავწუნდებით მაშინ უფრო გასაგებია, როდესაც გოლი გავა ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს და უცადოდ გოლს, თუმცა იგერ არ არსებობს, უღრავად იმიტომ რომ გამთავრდა
ჩვენ მოვისმინეთ ნაწყვეტი ტაშკენტის მატჩის მეორე ტაიმის რეპორტაჟიდან, რომელიც ეროსი მანჯგალაძეს და კოტე მახარაძეს მიყავდათ. სხვათა შორის ამ სიტყვებიდან სულ რაღაც რამდენიმე წამში შჩერბაკოვმა გოლი გაიტანა დინამოს კარში. თუმცა ჯერ პირველ ტაიმს შევეხოთ მოკლედ. ბატონო ვლადიმერ, რა განწყობა ჰქონდათ დინამოელებს და პირადად თქვენს ტაიმებს შორის შესვენებაში და რას გეუბნებოდათ გუნდის უფროსი მწვრთნელი გაბრიელ კაჩალინი?
ჩვენ საერთოდ განწყობა იყო მოგებისთვის, ვემზადებოდი თითქმის მეორე წრიდან ვიცოდით, რომ ეს ერთი ბედი გვექნებოდა ჩვენში ცხოვრებაში, იმიტომ ეს ჩვენი გუნდი მომზადებული იყო თავისი პრაქტიკით, თავისი ამბავით, რომ ჩვენ და სლავა მედრეველი რო ჩამოვიდა დინამო თბილისში, სულ ამბობდა ჩვენ გავხდებით ჩემპიონები. სლავას ყოველთვის აყვებოდა გავრილ დმიტრიჩი კაჩარინმა და ისიც ამბობდა, რომ დინამო თბილისი წელს იქნება ჩემპიონები. და ტაიმის შორის ეს ცოტა პირველი ტაიმი ისე დაძაბული იყო და ჩვენ ძალიან ნერვიულობდით.
იცით რა, უკაცრავად, მე მგონი მცირე უპირატესობა მაინც ჰქონდათ ტორპედოელებს.
რა თქმა უნდა, და ჩვენ ნერვიულობდით და აი კაჩალინი მე თამაშის შემდეგ ეტყვის და თამაშის აი ამ შესვენების დროს მოედა და თქვა, წყნარად იყავით, ლამაზად იყავით, კარგად თამაშოთ, ყველაფერი გამოვალო.
ბატონო დემიკო, თქვენ ფახტაკორის სტადიონის ტრიბუნიდან ადევნებდით თვალს ამ ისტორიულ ორთაბრძოლას. საინტერესოა, როგორ მოახერხეთ თქვენ 20 წლის ახალგაზრდამ თამაშზე დასწრება?
მას შემდეგ, რაც დინამომ და მოსკოვის ტორპედომ ქულათა ერთნაირი რაოდენობა მოაგროვა და დაინიშნა ეს გადამწყვეტი დამატებითი მატჩი ტაშკენტში, ჩვენი თაობის ახალგაზრდები და თითქმის მთელი თბილისში, ვისაც ვიცნობდი და არა მარტო თბილისში, საქართველოსთან, ყველას განწყობა იყო, რომ იმ პახტაკორის სტადიონზე მოხვედრილიყვნენ. ვინ როგორ მოახერხებდა ამას, ძალიან ძნელი გადასაწყვეტი იყო, იმიტომ რომ ბილეთები შოუნა ადგილზე რო ჩასულიყავი, ბილეთს ვერ შეიძლება ვერ გეშოვა, მაგრამ მერე პრობლემა გახდა უკვე თბილისიდან ტაშკენტში გაფრენა. დაამატეს რეისები. მე ერთ-ერთი მაგალითიც შემიძლია მოვიყვანო, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა ერთი არც გარდაცვლილი თენგიზ ველიანი, რომელიც ბილეთი რომ ვერ იშოვა, აი გამწარებულმა იქ სადაც ბარგი ინახება თვითფრინავში, აი ჩაიცვა თბილად და იქ შევიდა და მერე რო ჩაფრენილა გაგიჟებულ, ესე იგი გაკვირვებულმა ხალხმა გადმოიტანეს ის კაცი და მთელი დღე მის გათბობას მოუდნენ, ესე იგი რომ არ გაიყინა კიდე მიკვირს. ჩვენ პირადად კი ბაქოში ჩავედით, იძულებულები ვიყავით ბაქოში ჩავსულიყავით და იქიდან გადავფრენილიყავით ტაშკენტში. ჩვენ ძალიან თბილად და კარგად შეხვდა ადგილობრივი მოსახლეობა. ბილეთებიც დაგვახვედრეს ყველა ჩამოსულს. საერთო საცხოვრებელშიც ადგილები გამოყვეს სტადიონის და აი ბედნიერად ვთვლით თავს, რომ ამ მართლაც და ისტორიულ მატჩს დავესწარი და დღე არ გავარო მაეს პროგრამა, რომელიც თან მაქვს მე, რომ არ გადავათვალიერო და არ მოვიგონო ის ქართველების წინვალე გამარჯვება.
ბილეთიც გაქვთ შენახული რა?
ბილეთი მაქვს შენახული 57 სექტორი, რიგი 7 ადგილი 18.
ისევ უშუალოდ მატჩს შევეხოთ. მას მერე რაც შერბაკოვმა გოლი გაიტანა რაღაც რამდენიმე წუთში, მოედანი დატოვა ვალენტინ ივანოვმა. ბატონ ვლადიმერს მიმართა კითხვით, როგორ ფიქრობთ, იქონია თუ არა გავლენა თამაშის მსვლელობაზე ვალენტინ ივანოვის თამაშიდან გასვლამ?
იცით რა შეასახა, ივანოვი ვალენტინი იყო, ესე იგი უდიდესი ფეხბურთელი, უდიდესი ფეხბურთელი. ეს იყო როგორც იტყვიან რუსებმა, მას გავოეტრეს ტორპედოსი და ყველა ემორჩილებოდა ვალენტინს ზახილს და ვალენტინს უყურებდა ყველა თვალებში, რომ თამაშიმდა და ვალენტინს არ უნდოდა თამაში, ავად იყო და მაინც დააყენეს, რომ მაგრამ ვერ გაუძლო, ვერ გაუძლო რა გავდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ვალენტინი რა გავდა, გაგვიანდილდა თამაში, იმიტომ რომ მარტო დარჩა ვარონინი, უდიდესი ეს ფეხბურთელი და დარჩენები ცოტა დაიბნენ და ჩვენ იმის შემდეგ, რაც გოლი შეგვიგდეს არა, ჩვენ ცოტა უკვე თავისუფლად ვითამაშე და ვაჩვენი ჩვენი თამაში.
ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, მანამდე კი შევახსენოთ რადიო მსმენელებს, რომ სადისკუსიო მაგიდას დღეს სტუმრობენ ბატონები ვლადიმერ ბარქაია და დემიკო ლოლაძე. ახლა კი მოვისმინოთ რადიო რეპორტაჟის ფრაგმენტი თბილისის დინამოს პირველი გოლის შესახებ. გასაგებია, რომ ილია დათუნაშვილის გოლმა გარკვეული გარდატეხა შეიტანა თამაში, მაგრამ ეხლა მე მინდა დამატებითი დროის გარშემო გესაუბროთ. ბატონ ვლადიმერ, შეიძლება თუ არა იმის თქმა, რომ დამატებით დროში დინამო გახდა მოედნის ბატონ პატრონი?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე ილიამ რომ შეაგდო მეორე ბურთი, მესამე ბურთი რომ აგდებდა მიშემეს, ეს კი შეცდომა იყო იმის დამცველის, რომ მიუგორა ბურთი თავის მეკარეს, მიშამ გააკეთა
სარაევის,
არა სარაევის, მედაკინის, ბონი მედაკინი იყო. ხო, და შეაგდო ბურთი, უკვე მესამე ბურთი, მერე სუსულ დაევნენ და თითქმის დადგნენ, იფიქრეს რომ უკვე წაგებული იყო თამაში. სლავა, მერე მეოთხე ბურთი შეაგდო პენალტიდან და
დიახამასაც ჩვენ გავიხსენებთ. ბატონ დემიკო, და აი თქვენ რა სიტყვით ჯერ ერთი ვთქვათ სტადიონის განწყობაზე და აი თამაშის მსვლელობაზე დამატებით დროში?
განწყობა ალბათ მომიწია იმ ხალხთან ჯდომა, ვინც ქართველი ფეხბურთელების მხარეზე იყვნენ. და საერთოდ უზბეკ მაყურებელზე უნდა ვთქვა, რომ კეთილ განწყობის მეტი ჩვენ არაფერი არ გვიგძნია. იქ და მხარდაჭერა იყო ძალიან დიდი, ისეთიც, როგორსაც არ ველოდი. მართალია, 1-0 რო გახდა ტორბელდოთა სასარგებლოდ, იყო ეს დიდი მხარდაჭერა, მაგრამ ჩვენ ბურთზე უკვე ხედავდი, რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა ჩვენს ხარეს იყო.
დიახ, ეს რეპორტაჟის მოსმენიდანაც ჩანს. ახლა მე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს, რომ მესამე ფრაგმენტიც მოგვასმენინოს.
ახლა მოსკოვში ქრის შედევა, ეს მარისკა მოწეს მიგრანტები მეორე, მაგრამ დენგის უმა სამეთ მიგრანტი, კარაკულამეტრო, სარაევო მიგრანტი, შემდეგის მიგრანტები შევრი, პარკალაკა, აგეთის ფეგმუტის ტექნიკის სრულდემონსტრირება, ფეხენკა, ფიგბოხნა მიგრანტი.
ჩვენ მოვისმინეთ კიდევ ერთი ნაცვეთი. და სხვა შორის აქაც, აი რამდენიმე წამის შემდეგ დაინიშნება 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა ტორპედოს კარში და სლავა მეტრეველი გაიტანს მეოთხე გოლს. ბატონ დემიკო, გახსოვთ ალბათ ეს ეპიზოდი, არა?
ეს ეპიზოდი რა დამავიწყებს მაგ მეოთხე გოლს, კიდე შემობარქა დამეთანხმება, რომ მეხუთე შეიძლება მოყოლოდა, როდესაც ორჯერ ძელს მოხვდა. შოთამ დაარტყა და
კი, მე რო უკან დაბრუნდა.
უკან დაბრუნდა, კიდე მეორე დაარტყმა იყო და კიდე ესე იგი შეიძლება 5-1-დან დამთავრებულიყო ეს და მაშინ ალბათ იმ საწყალსაც შეიძლება რიგამდეც ვერ ჩაეღწია რუბენის.
ხო, ჩვენ აი არ გვიხსენებია რუბენისის
მის მიმართ დიდი რეპრესიები ჩაატარა საკავშირო ფეხბურთის ფედერაციამ.
ბატონ ვლადიმერ, და თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ აი საჯის მიმართ განხორციელებული, როგორც დემიკომ თქვა, რეპრესიების შესახებ?
ჩვენ გავიგეთ თვითონ 2-3 წელიწადი არ საჯობდა. აუგრძალეს საჯობა, რაღაც მოუგონეს და თითქმის ფსიქიატრიში იჯდა რა.
მოკლედ არ შეიძლებოდა რომ საქართველოს გუნდი გამხდარიყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი?
არა, შეიძლებოდა გამხდარიყო, მაგრამ იმდენად აი დიდი ანგარიშჩიმა ძალიან იმოქმედა. აი 2-1-იცო, ესე უთხეს, არა შევა მგონი რომ
ხო მე პენალტი არ უნდა მიგეცა, პენალტი არ უნდა მიგეცა და
ხო ნუ რა სიზამ ესეთ დროში ცხოვრობდით.
სხვადასხვა ბადნო გიგა ამ თამაშთან დაკავშირებით, მაინც ისტორიული მომენტია, ისტორიული დღე არის, 18 ნოემბერი, რომ სიომა ბარქაია, ვლადიმერ ბარქაია, რომელსაც ახალგაზრდებმა იცოდნენ, რომ სიომა შეძახდნენ, რომ სიომამ შეიყვანა ქართლთაგან პირველმა თამაში ბურთი და დამატებით დროშიც მან შეიყვანა თამაში. მართალია იმ დღეს მას გოლი არ გაუტანია, მაგრამ დინამოსთაგან მას შეყავდა თამაში ბურთი. ეს ისე სტატისტიკის მოყოლებსაც რომ იცოდნენ.
ბატონო დემიკო, თქვენ ბევრი წიგნი გაქვთ დაწერილი დიდ ქართველ ფეხბურთელებზე, მათ შორის ვლადიმერ ბარქაიაზე. აი ამ წიგნებიდან რამდენიმე ეძღვნა 64 წლის თბილისის დინამოს ფეხბურთელებს.
სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ თითქმის ნახევარზე, ნახევარ გუნდის წევრების ნახევარზე არის გამოცემული წიგნები, მათ შორის გუნდის კაპიტან შოთა იამანძეზე, მიხეილ მესხზე, მურთას ხურცილავაზე. მართალია მედალი ვერ მიიღო, პროცენტულად ვერ შეასრულა. და ბოლო წიგნი იყო კარგი გამოცემა, შემიძლია ვთქვა, ერთ-ერთი კარგი გამოცემა ხარისხით თვითონ აი ჩვენ დღევანდელ ბრძანდება სიომა ბარქაიაზე გამოჩენილ ფეხბურთელზე და ბრწყინვალე ადამიანზე.
სამწუხაროდ საკმაოდ ბევრი ფეხბურთელი წავიდა უდროდ, მათ შორის პირველი თუ არ ვცდები იყო შოთა იამანიძე, რომელიც ავტოკატასტროფაში დაიღუპა რა. და ბოლოს კითხვით მინდა მიმართო ბატონ ვლადიმერს. გაქვთ თუ არა ურთიერთობა 64 წლის დინამოს ფეხბურთელებთან? რის გარშემო საუბრობთ?
ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს. აი დღეს სერგოსთან ვიყავი, ჩემი ბორე ვნახე, სერგო კოტრიკაძე, ბორე სიჯნავას არის. ილო დათუნაშვილიდან ხშირად ხვდებით ერთმანეთს. ზენკლიშვილი ჯემალი ჩამოდის ბორჯომიდან. როდა სიჯნავა სოჩაში ცხოვრობს, იმიტომ ხელ ტოლვილი კაცია და გაგრაში ვერ ჩამოდის, ვეკახაც ვერ ჩამოდის და ყველა თემაზე ლაპარაკი გვაქვს. ნუ ეხლა ხო იცი, სერიოზული თემა ეხლა. ძალიან ბევრი გადაიტანა სერგო კოტრიკაძე ამ ცხოვრებაში. ბორე სიჯნავა, ყველას რაღაც რაღაც გვაწუხებს, ზოგ გვალხინც და ან პულმარილზე ვждებით, ეხლა ვიყავით ზავადობაზე, ხო იცი ზავადობა კახეთში ვიყავით, მე ბორია მურთაზი და სერგო კოტრიკაძე იქ ვიჯექით იმ ჩვენ მშვენიერ ხალხთან რა ვიქეიფეთ რა ვიცი და ყველა თემაზე და ყოველთვის გვიხარი ერთმანეთის ნახვა და ძალიან ხშირად ხდებით ერთმანეთს.
ეს გახდათ ვლადიმერ ბარქაია. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელ გამოშვებაში დემიკო ლოლაძე მონაწილეობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რვა ნოემბერს გაზეთ 24 საათში გამოქვეყნდა თბილისის სასულიერო სემინარის და აკადემიის სტუდენტთა ერთი ნაწილის განცხადება, რომელშიც საუბარი იყო ეკლესიაში მიმდინარე კორუფციასა და ექსტრემიზმზე. სტუდენტები ეკლესიის წიაღში არსებულ საღვთისმეტყველო დისკუსიების სიღატაკეზეც გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას, რის სიმპტომიც მათთვის უნათლავად გარდაცვლილი ბავშვების საიქიო ხვედრის საკითხის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე გარჩევის საგნად ქცევა იყო საქართველოს ეკლესიაში. ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი სალომე ასათიანი დაინტერესდა თუ რაში მდგომარეობდა უნათლავად გარდაცვლილი ჩვილების საკითხი და ამ თემაზე ორ სხვადასხვა სფეროში მომუშავე სპეციალისტს ესაუბრა.
წელს საქართველოს ეკლესიის სინოდს მღვდლების 16-კაციანმა ჯგუფმა მიმართა თხოვნით. განეხილა მონათლის გარეშე გარდაცვლილი ჩვილების საიქიო ხვედრის საკითხი. თხოვნის მოტივაცია დასაწყისშივე იყო ახსნილი. მიმართვის ავტორების თქმით, საპატრიარქოს კრებებზე და მრევლთან საუბრებში ზოგიერთი სასულიერო პირი ამტკიცებდა, რომ იმის ცოდნა, აცხონებდა თუ არა ღმერთი დაბადებულ და მუნათლავად გარდაცვლილ და მუცელში მოწყვეტილ ჩვილებს, შეუძლებელი იყო. ეს კი მათი აზრით ეწინააღმდეგებოდა მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებას ნათლობის გარეშე ცხონების შესაძლებლობის არარსებობის თაობაზე. 2000 წლის დეკემბერში საქართველოს ეკლესიის სინოდმა ამ საკითხზე იმშელა და გამოიტანა განჩინება, სადაც ხაზი გაესვა, რომ ყველა ადამიანს, მათ შორის ჩვილებს, გარდა პირადი ცოდვებისა, გააჩნდათ ადამიანისმიერი პირველქმნილი ცოდვა და რომ ამ ცოდვებისგან განწმენდვის და ნათლობის გარეშე შეუძლებელი იყო სასოფლის სამკვიდრება. შესაბამისად, ამ განჩინებით საკითხს კონკრეტული პასუხი გაეცა და ერთმნიშვნელოვნად განისაზღვრა, რომ მოუნათლავად გარდაცვლილი და დედის მუცელში მოწყვეტილი ჩვილების საიქიო ხვედრი არ შეიძლებოდა ცხონება ყოფილიყო. სინოდის მიერ ამ განჩინების გამოტანამდე ეს საკითხი თეოლოგიურ და საეკლესიო პერიოდიკაში დიდი ხნის მანძილზე წარმოადგენდა დისკუსიის საგანს. თეოლოგების და სასულიერო პირების ერთი ნაწილი უნათლავი ჩვილების ჯოჯოხეთში მოხვედრას არ ეთანხმებოდა და სწავლებების საფუძველზე ამტკიცებდა, რომ ეკლესიას არ შეიძლებოდა ერთმნიშვნელოვანი პასუხი გაეცა ამ დელიკატური და ფაქიზი საკითხისთვის. თეოლოგი ლევან აბაშიძე ამ დისკუსიის ზოგად კონტექსტს ასე ხსნის.
ზოგადად ეკლესიის სწავლებით ცხონება, ანუ ადამიანის გადარჩენა, რომ ადამიანი გადარჩეს და ღვთის სასუფეველი დაიკვიდროს, ამისი გზა გადის ეკლესიაზე. ეკლესიაშია სწორედ ცხონება და ადამიანი უნდა გახდეს ეკლესიის წევრი. ხოლო ეკლესიის წევრი ადამიანი ხდება ნათლობის გზით. ეს გასაგები ამაზე ვთქვათ, კამათი არ არის ჩვენთან საქართველოში, მაგრამ აქედან იმ დასკვნამდე მიშლა, რომ აბსოლუტურად სულ ყველა, ვინც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის გარეთ, ან ვინც არ მონათლულა, მაგალითად დედის მუცელში გარდაცვლილი ბავშვი ხო ვერ მოინათლებოდა, რომ ყველანი პირდაპირ მიდიან ჯოჯოხეთში და მათ ასე ვთქვათ ღმერთი აბსოლუტურად საუკუნო სატანჯოლში უშვებს, ეს არის როგორც ადა დედამიწა.
აღსანიშნავია, რომ სინოდის მიერ მიღებულ ამ განჩინებას სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებში ანალოგი არ გააჩნია. განჩინების მიღებამდე საქართველოს საპატრიარქომ ამ საკითხის ირგვლივ სხვა ქვეყნების მართლმადიდებელ ეკლესიების წარმომადგენლების მოსაზრებებიც მიიღო. ლევან აბაშიძე ამ მოსაზრებებს შემდეგ კომენტარს უკეთებს.
საპატრიარქომ დააგზავნა წერილები, თქვათ, მოსკოვში, საბერძნეთში, ათონის მთაზე და არსაიდან არ მიუღია დადებითი პასუხი. პირიქით ყველანი ამბობდნენ, რომ ეს ესე არ არის, ამბობდნენ, რომ მე ვერ გავბედავ, რომ ასეთ მატერიებზე, ასე ვთქვათ, ჩემი განჯა გამოვთქვა. ჩვეულებრივი ნორმალური პასუხი განსწავლული თეოლოგიის უნდა იყოს ისეთი, რომ ამ საკითხზე ჩვენ მივენდობთ ღვთის მოწყალებას და ღვთის ნებას და არ გამჟით, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ამას, როგორც კანონისტები, რომ გინდა თუ რა ესეა და მორჩა.
ლევან აბაშიძის თქმით, მოუნათლავი ჩვილების ჯოჯოხეთში მოხვედრის გარდაუვალობის საწინააღმდეგო მაგალითები საკუთრივ სახარებაში შეიძლება მოვიციოთ.
პირველი, ვინ შევიდა 60-ში, გასაკირველია იესო ქრისტეს შემდეგ. პირველი შევიდა ავაზაკი. ხატიც კი არის მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ავაზაკი როგორ შედის. ვინ იყო ეს ავაზაკი? მართლა ავაზაკი იყო, რომელიც ქრისტესთან ერთად იყო ჯვარცმული და ვინაიდან მან, ასე ვთქვათ, ქრისტეს მიმართ გამოავლინა რწმენა, რაღაც სათნოება გაიღვიძა მასში, იესო ქრისტემ თქვა, რომ ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს 60-ში. ცხადია, რომ ის არავის არ მოუნათლოს, ხო სწორია?
ის რომ დღეს ეკლესია საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ინსტიტუტს წარმოადგენს, ალბათ ეჭვგარეშეა. ამდენად მის მიერ გამოტანილ განჩინებებს თუ დადგენილებებს თეოლოგიური დებატების მიღმაც აქვთ გავლენა. იქნება ეს საზოგადოების ცხოვრების, სოციალური თუ კულტურული სფეროები თუ კონკრეტული ინდივიდის ფსიქოლოგია. ამიტომ ამ განჩინების იმ შესაძლო გავლენებით დავინტერესდი, რომელიც მას ქალებზე და კერძოდ დედებზე შეიძლება ჰქონდეს. და ამ საკითხების ირგვლივ ფილოსოფოს და კავშირ ქალების ინიციატივა თანასწორობისათვის თავმჯდომარეს ლელა გაფრინდაშვილს მიუმართა. ლელა თვლის, რომ სინოდის მიერ გამოტანილ ამან დადგენილებას შესაძლოა საფუძვლად საქართველოს დემოგრაფიული სურათის გაზრდის სურვილი ეტოს. მაგრამ მისი აზრით, მოსაზრებას, რომ მოუნათლავად გარდაცვლილი ბავშვები ჯოჯოხეთში მიდიან, საპირისპირო შედეგები მოაქვს.
ძალიან ბევრი ლიტერატურა მაქვს შესწავლილი და მე თვითონ ქალი ვარ და მე თვითონ დედა ვარ და ვიცი ეს განცდები რა არის. შენზეც აბსოლუტურად რო არ იყოს დამოკიდებული, ვთქვათ, ბავშვის მოწყვეტა, ქალს ყოველთვის აქვს დანაშაულის განცდა, რომ აი რაღაცა სწორად არ გააკეთა. ვთქვათ, ყვებაში დაუშვა შეცდომა, დროზე არ გაიკეთა ეხოსკოპია, დროზე არ მიმართა ექიმს და ეს დროზე არ მიმართვა სააკეთებს საქართველოში მცხოვრები ქალების 80-90%-ით, იმიტომ რომ ყველაფერი ფასიანი. ამიტომ მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, მის ემოციურ მდგომარეობას უფრო ამძიმებს ეს დადგენილება. და საერთოდ ჯოჯოხეთად აქცევს მის ცხოვრებას. ფერხდება ის ალბათობა, რომ ამ ქალმა ძალიან მალე გააჩინოს კიდე ბავშვი, ეს იგი მოემზადოს ამისთვის ემოციურად. ანუ ეს არ არის გათვლილი არამხოლოდ ქალზე, არამედ ეს გათვლილია ქალის წინააღმდეგ და ბავშვის წინააღმდეგ. არამხოლოდ იმ ბავშვის წინააღმდეგ, რომელიც დაიღუპა, არამედ იმ ბავშვის წინააღმდეგ, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს.
ცხადი ამ სიტუაციაში.
ეს გახდა ლელა გაფრინდაშვილი კავშირის ქალების ინიციატივა თანასწორობისთვის თავმჯდომარე სალომე ასათიანის პროგრამაში სხვა სახე. ჩვენი გადაცემა დასრულდა, პრაღიდან მას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.